Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску праходзяць жалобныя мерапрыемствы памяці загінулых хакеістаў. Дзень беларускай вайсковай славы адзначаюць сёння ў Львове і Варшаве. Арганізатары народнага сходу збіраюцца запрасіць 8 кастрычніка на мерапрыемства прадстаўнікоў мясцовых адміністрацыяў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў наведаў месца авіякатастрофы пад Яраслаўлем, дзе ў сераду разбіўся самалёт Як-42. На борце самалёта былі 45 чалавек, у тым ліку 37 пасажыраў, гульцы і трэнеры хакейнай каманды «Лакаматыў» Яраслаўль, якія ляцелі на матч у Менск. Загінулі 43 чалавекі, выжылі двое хакеіст Александр Галімаў і член экіпажу Александр Сізоў. Абодва знаходзяцца ў лякарні ў цяжкім стане. Як-42 упаў пры ўзлёце непадалёку ад лётнішча Туношна. Прычыны катастрофы высвятляюцца. Дмітрый Мядзведзеў правядзе ў Яраслаўлі аператыўную нараду аб ходзе расследавання абставінаў трагедыі. Сярод загінулых грамадзяне 10 краін, у тым ліку канадскі трэнер «Лакаматыву» і хакеісты з Чэхіі, Славаччыны, Швецыі, Латвіі і Беларусі. Расія паспрабуе дамовіцца з сырыйскімі ўладамі і апазіцыя палітычным кампрамісе, які прадугледжваў захаванне ўлады за дзейным прэзідэнтам гэтай краіны Башарам Асадам. Спецыяльны прадстаўнік прэзідэнта Расіі на Блізкім Усходзе Міхаіл Маргелаў сказаў сёння журналістам, што Масква спрабуе пераканаць абодва бакі сырыйскага канфлікту, што магчымасць перамоваў дагэтуль не страчаная. Тым часам прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад сказаў, што сырыйскі лідар павінен спыніць рэпрэсіі супраць пратэстоўцаў і пайсці на перамовы за пазіцыі. Тым часам у самой Сырыі сілы бяспекі ўвайшлі ў вёску Іблін на паўночным захадзе краіны і забілі 4 салдат, якія раней перайшлі на бок апазіцыі. Сырыйскія дэмакратычныя актывісты заклікалі ААН прыняць рэзалюцыю аб усталяванні ў Сырыі пастаяннай назіральнай місіі. Працягваем навіны. У Афганістане міжнародныя сілы пад камандаваннем НАТО заявілі, што ў ліпені іх салдат па памылцы застрэліў афганскага журналіста, які працаваў на BBC. У заяве вайскоўцаў гаворыцца, што вайсковец прыняў 25-гадовага Ахмета Пулвака за ваяўніка і дзейнічаў у адпаведнасці з законамі вайны і наяўнымі акалічнасцямі. Журналіст стаў адным з больш чым 20 загінулых у сутыкненні 28 ліпеня у сталіцы паўднёвай правінцыі Урузган, горадзе Трынкот. Перастрэлка пачалася пасля таго, як ваяўнікі ўзарвалі бомбу каля будынка мясцовай адміністрацыі. Нацыянальная пераходная рада Лібіі перакідае дадатковае падраздзяленне да гораду Бані-Валід, які па-ранейшаму ўтрымліваюць прыхільнікі зрынутага лідара краіны Муамара Кадафі. Новыя лібійскія ўлады заявілі, што рашэнне было прынятае пасля з'яўлення чарговага закліка Кадафі да сваіх прыхільнікаў абараняць Бані-Валід. У тэлефонным выступе, які перадавала сырыйскае тэлебачанне, Кадафі зняпраўдзіў паведамленне аб сваім ад'ездзе з Лібіі. Тым часам паўстанцкі ўрад накіраваў сваіх пасланнікаў у Нігер, каб не даць магчымасці Кадафі і яго набліжаным уцячы ў гэтую краіну. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.